Хто такі Іван і Антон Луцкевичі?
У гісторії білоруської культури і національно-визвольного руху не раз здаралося, що плячом до пляча в шерегі змагару становилися брати Віктор і Кастусь Каліновські, Браніслав і Владіслав Епімах Шипіли, Олександр і Іван Цвікевичі, Якуб Колос і Антон Галіна, Язеп і Антон Льосікі, Максим і Гаврила Гарецькі, Олег і Ростислав Лапіцькі, гетак і брати Луцкевичі. Іван Герман Луцкевич народився 28 травня 1881 году і був паводле адукації археолагам. З дзяцінства цікавіўся гісторыяй Беларусі. Сабраў вялікую калекцыю помнікаў беларускай культуры, у якой былі унікальныя зборы слуцкіх паясоў, нясвіцкіх дываноў, старажытных пячатак, манет, медалёў, рыцарская зброя, карціны старадаўных майстроў, граматы і старадрукі. Сярод найкаштаўнейшых экспанатаў ілюстраваная жухавецкая Евангелля 14-го стагоддзя, першае выданне статуту 1588 году, святая кніга беларускіх мусульманаў Аль-Кітаб 16-го стагоддзя, пячаткі полацкіх князёў Усяслава і Барыса, сцяг беларускіх паўстанцаў 1863 году. На падставе гэтай калекцыі ў 1921 годзе быў створаны віленскі беларускі музей. Іван Луцкевіч з'яўляўся таксама ініцыятарам заснавання настаўніцкай семінарыі ў Свіслачы беларускага навуковага таварыства віленскай беларускай гімназіі. Антон Луцкевіч нарадзіўся 30 студзеня 1884 году. Вывучаў матэматыку і права. Ён быў публіцыстам, літаратурным крытыкам, педагогам і гісторыкам. З-пад ягонага пяра выйшлі рэцэнзіі артыкулы пра творчасць Дуніна Марцінкевіча, Багушэвіча, Купалы і Коласа, Багдановіча, Гарэцка, Бядулі, Жылкі, Дубоўкі, Чарота, Наталі Арсеньевай ды іншых. Ён склаў першыя падручнікі па беларускай мове, выкладаў на настаўніцкіх курсах у Вільні ў віленскай беларускай гімназіі. Апублікаваў працы пра Францішка Скарыну, статут Вялікага княства Літоўска, дзейнасць беларускіх нарадавольцаў ды іх часопіс «Гоман». Быў заснавальнікам Віленскага беларускага музею, старшынёю беларускага навуковага таварыства і беларускага выдавецкага таварыства. Браты Луцкевічы ўвайшлі ў гісторыю таксама і як палітычныя дзеячы. У 1903 годзе яны былі сярод заснавальнікаў беларускай рэвалюцыйнай грамады, што ў 1905 годзе ўзяла назву беларуская сацыялістычная грамада. Абодва яны ўваходзілі ў ЦК гэтае партыі, бралі актыўны ўдзел у рэвалюцыі 1905-1907 гадоў. У 1906 годзе браты Луцкевічы сталі ініцыятарамі заснавання першай легальнай беларускай газеты «Наша доля», а потым газеты «Наша ніва», што сталася трыбунаю беларускіх патрыётаў. У 1915-1916 годах браты Луцкевічы прыйшлі да высновы, што Беларусь павінна стаць незалежнаю дзяржавою ў канфедэрацыі з Літувою. З іх прапановы 25 сакавіка 1918 году была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Ад верасня 1918 году да лютага 1920 году Антон Луцкевіч з'яўляўся старшынёю Рады міністраў і міністрам замежных справаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Пасля таго, як урад Леніна аддаў Польшчы заходнюю частку Беларусі, Антон Луцкевіч, які жыў і працаваў у Вільні, пяром публіцыста змагаўся за нацыянальныя і сацыяльныя правы беларускага народу. Ягонай заслугаю з'яўляецца тое, што на выбарах 1922 году 14 беларусаў атрымалі мандаты ў польскі сейм і сенат. Антона Луцкевіча арыштоўвалі царскія жандары і бальшавіцкія камісары. Польскія ўлады двойчы садзілі яго на лаву падсудных. Змагаючыся супраць антыбеларускай палітыкі палякаў, Антон Луцкевіч выкрываў і сталінскую палітыку ў БССР. Калі ў верасні 1939 году ў Вільню прыйшла чырвоная армія, яго арыштавалі і, пратрымаўшы 20 месяцаў у турмах, засудзілі на 8 гадоў зняволення ў лагерах. Калі верыць звесткам КГБ, памёр ён у 1942 годзе ў перасыльным пункце Аткарск Саратаўскай вобласці. Іван Луцкевіч, хворы на сухоты, памёр яшчэ ў 1919 годзе ў польскім курортным горадзе Закапаным. У 1991 годзе ягоныя парэшткі перавезлі ў Вільню. Тут, на могілках Росы, знаходзіцца цяпер сімвалічная магіла братоў Луцкевічаў.